Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. KÇZ-ja thot se procesi zgjedhor po zhvillohet i qetë, deri në orën 11 dalja qytetarëve është 8.2%. Në Maqedoninë e Veriut votimet fillojnë me disa probleme teknike. Raportohet për spaku 15 shtetas amerikan të rëmbyer në Haiti. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka bërë të ditur se deri në orën 11 në zgjedhjet lokale kanë votuar 8.2% e qytetarëve apo rreth 152.000 votues nga 1.885.428 votues sa kanë të drejtë vote. Rezultatet janë sipas të dhënave preliminare nga rreth 98% e vendvotimeve. Kryetari i KÇZ-s Kreshnik Radoniçi ka thënë se procesi zgjedhor është duke vazhduar i qetë dhe pa incidente që mund të pengojnë atë. Një përmbledhje të zhvillimeve për procesin zgjedhor që po zhvillohet sot në Kosovë sjell kolegja Nadia Ahmeti.
Në Kosovë sot qytetarët e zgjedhin kryetarët e rinj të 38 komunave dhe anëtarët e asambleve komunale. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, procesi i votimit ka filluar në orën 7 të mëngjesit në 883 qendra votimi, megjithëse 2477 vend votime. Sipas të dhënave të KÇZ-s për kryetarët e komunave të Kosovës janë certifikuar 166 kandidat, kurse në garën për asambleistë në kuvendet e të gjitha komunave janë certifikuar 5.198 kandidat. Numri qytetarëve me të drejtë vote brenda Kosovës është 1.885.000. Deri më tani kanë votuar udhëheqës të institucioneve të Kosovës, kryetarë të subjekteve politike dhe kandidat për kryetarë të komunave, të cilët kanë ftuar qytetarë të Kosovës me të drejtë vote që të votojnë dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre. Votimet po zhvillohen edhe në pjesën veriore të Kosovës. Lista Serbe është partia e vetme serbe e Kosovës, e cila në të gjitha zgjedhjet merr pjesë me mbështetjen e Beogradit zyrtar. Pjesëtarët e këtij subjekti janë parë bashkarisht duke votuar në Mitrovicë të Veriut. Në mesin e grupit janë parë punonjës të institucioneve që financohen nga Serbia, nga sektori arsimit, shëndetësisë dhe sektor tjerë. Votimi i organizuar në Mitrovicë të Veriut është kthyer në diçka të zakonshme në zgjedhjet e Kosovës. Në anën tjetër, Prokuroria e Shtetit në bashkëpunim me Policinë e Kosovës kanë njoftuar se me 16 tetor 2021 në orët e vona janë arrestuar 4 persona në Klokot në lidhje me procesin zgjedhor dhe me këtë dyshohet se kanë kryer veprat penale, cenimi përcaktimit të lirë të votuesve dhe dhënja ose marrja rishfetit në lidhje me votim. 4 të dyshuarit e arrestuar me urdhër të prokurorit të shtetit janë ndërkuar në mbajtje për 48 orë. Zgjedhjet po vëzhgohen edhe nga vëzhgues të partive politike, organizatat jo qeveritare, vendore dhe ndërkombëtare. Ambasada amerikane në Prishtinë ka thënë se vendimet e kryetarëve të komunave janë të rëndësishme dhe u ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të votojnë në zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Vendimet e kryetarëve, qofshin ato duke u dhënë prioritet shkollave, transportit publik, mbledhjes së mbeturinave apo projekteve tjera, ndikojnë në cilësinë e jetës së përditshme, thuhet në një postim të ambasadës në Twitter. Kurse shefi misionit të Bashkimit Evropian për vëzhgim të zgjedhjeve, Lukas Mand, ka thënë të dielën se shumë i lumtur që bloku evropian mund të kontriboj me 100 vëzhgues në zgjedhjet lokale të Kosovës. Ekzistojnë mënyra të ndryshme për të kontribuar në demokraci, mirë po mënyra më mirë është përmes së votës. Prandaj, mesazhi im i parë sot është që të inkurajoj secilin që të votoj, ka thënë ai. Si pas ti, procesi zgjedhor është duke u realizuar në mënyrë të qetë. Zgjedhjet komunale janë zgjedhjet e dyta që Kosova në nivel kombëtar mban në kohë pandemie. Autoritetet kanë bërë thirrje për respektim të distancës fizike. Koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim që monitoron procesin zgjedhor, në njoftimin e saj mëngjesin e së dieles, ka thënë se 96% e qendrave të votimit dhe vend votimeve janë dezinfektuar, para hapjes, ndërsa udhëzimet si të votohet sigurt duke respektuar masat anti-Covid janë vendosur në 95% e qendrave të votimit në nivel vendi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët në Prishtinë dhe në veri të Mitrovicës kanë pritje të ndryshme nga zgjedhjet lokale të cilat po mbahen sot. Në Prishtinë ata thonë se presin ndërtimin e shkollave e qerdheve të reja, kurse në veri thonë se duan të mbesin në trojet e tyre. Arton Konushevci ka biseduar me disa qytetarë.
Ndërtimi i shkollave të reja, qerdhet, lirimi i trotuarve për ecje, investimet e përgjithshme në infrastrukturë janë vetëm disa nga pritjet e votuesve në Prishtinë nga këto zgjedhje lokale.
Qyteti është katastrofë, përballë këshillit ekzekutiv është trotuari ku me bum me sveshiqu rrëzohenin qendër të Prishtinës.
Me na rregullu më së pari rrugën ka me hec na. Na hecim nëpërmes rrugës, parkinget me u bo, rrugët me u bo, me u bo rruga për matë vjetrit, për nonat me fmi, për kjeret më smu kon rrugë, se edhe ata nuk kanë ku me ilone, dhe ata duhet pa tjetër rrugë me dojnë me ilon kjerin.
Po se ma shumë për të rritë presë, dhe me thonë ma shumë mështetje pe i kretorit për rinin, për programe për të rritë, ma shumë budget me ndo për rinin, sportin, kulturën, arsimin, shkencën, teatrin që janë lanë anash, dhe me thonë, plegretarit Prishtinës.
Kurse në veri të Mitrovicës, komunë kjo me shumit sërbe, qytetarët presin që të mbesin në Sishtan, trojet e tyre.
Da, glasova sam upravo, po očekujem pobedu, naravno, nema...
Po, sa po votova? Pres fitoren, pa diskutim. Të na mbrojnë e të mos kemi probleme që farë patëm. Pres çdo të mirë, të mbesim këtu ku jemi.
Vrlo malo očekuje, samo svoju dužnost.
Pres shumë pak, e përfundova vetëm obligimin tim, nuk pres asgjë.
Pa iskren, da vam kažem, nadam se po vojtranju.
Të thëm të vërtetën, shpresoj në përmirësim. Kur tanët shkuan në Rashkë dhe kur presidenti serb Aleksandar Vučić erdhi në Kraljev, dhanë porosi se do të na shpëtojnë neve serbëve, të jemi në trojet tona, dhe se fëmijët tanë dhe ne të mbesim këtu.
Qytetarët do të mund të votojnë në këto zgjedhje lokale nga ora 7 deri në orën 19. Në këto zgjedhje qytetarët mund të votojnë për kryetar komune dhe një asambleist. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, numri i qytetarëve me të drejtë vote brenda Kosovës është 1.885.448 votues. Mbi 41.000 qytetarë do të votojnë për herë të parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Edhe qytetarët e Maqedonisë së Veriut të dielën u janë drejtuar kuthive votimit për zgjedhjet e kryetarëve të 80 komunave dhe të këshillave komunale, si dhe shkupin me 10 komuna, që është njësi e veçantë e pushtetit lokal. Të drejtë votës, sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, kanë 1.824.864 qytetarë, të cilët për herë të parë votojnë me sistemin e ri biometrik, identifikimin e votuesve përmes gjurmëve të gishtave, i njohur si fingerprint. Procesi votimit për zgjedhjet lokale ka nisur me probleme teknike. Zërjeta Hajro Jahjaga, Sjellholsi.
Votimi për zgjedhjen e kryetarëve të komunave dhe këshilltarëve komunal në Maqedoninë e Veriut ka nisur me probleme teknike që kanë të bëjnë me aparatet biometrike për votim. Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Aleksandar Dashtevski, tha se në shumë vend votime aparatet ose nuk kanë mundur të vihen në përdorim ose votuesit nuk kanë mundur të identifikohen. Edhe komisionerët në qendrat e votimit thonë se përballen me shumë probleme teknike pasi një pjesë të konsiderueshme të qytetarëve aparati për identifikimin e shenjave të gishtit fingerprint nuk u lexon të dhënat personale.
Pak shkon për me ngadalësi shkakin e kësaj ti aparatave për me gishtë, ka pak vones, pak revolte popullata të pritë këto votus. Problemi me aparatin ka se nuk i del kërë fut atë gishtin për me verifikuar, nuk i del ajo me identiteti, e tash në të librin, ku on shtetje i del, a kone nuk i del.
Thot Enver Shabani, komisioner në njën nga qendrat e votimit në komunën e Qajirit. Nga ana tjetër, Mimoza Radevska nga qendra votuese 28-51 në komunën qendër të Shkupit, thot se novitetet kanë sjell problemet të cila si shtot gradualisht të i kalohen.
Pokazhova dhe ka e slab kvalitetot në
отисокот.
Апаратите тргон се уште и добот квалитети шењаве те гиштаве, ве на те раст важдон во тиме ме идентификим пермес карта си идентитетит, осе пасапортас ве пердорет уве лампа де спреи, ндркоо че шењате гишти тргуз вендосе на ње листа вечант, сот Радевска. Читетарите анкетуар га Радио Европа е лир пресин куште матмира на комунан кујетоин. Јасина деми студентот се пречет криоен куште матмира на комунан кујетон пр телевизор ме бичиклета, седе куште матмира на школ.
На самом школа, на сфаре, школат нук јан трегулвора хич. Он ја кам суар, че тан дема в школа на месте. Аз пак скан чен трегулвора, на земја скапа скурджа.
Сота Деми. Нга на тетер Драги Илиевски, то се нга куретари Ири и комуна спречет ангажуват пр крими не мршум хапсиравете джелбарта. Га куретари Ири прес чет ангажуват то бъй мът мирен пр комунен, ве ајо ашт чет мосо взурпоан хапсирате джелбарта, сот Илиевски. Ндруже с джедет вендоре на Мачедони и Невейродн бахе на дюрете с джедоре, на се аснирин га кандидатат нук мерми 50% вотаве на рейтин пар, а тхер на бал Лотаж ма 31 тетор, калјојн дуј кандидатот ме нумрин математо вотаве на рети не пар. Пар радион Европа е лир нга шкупи зарјета хајро. Јахјага.
Дајме е радиос Европа е лир.
Një grup misionarësh amerikan dhe antarët e familjes së tyre përfshirë fëmijë raportohet se janë rrëmbyer nga një bandë armatosur pranë Port-au-Prince të Haitit. Të paktën 15 persona u zbritën nga një autobus pasi vizituan një jetimore, thanë burimet e sigurisë së Haitit për mediat. Pak detaje dihen, por zyrtarët amerikan thanë se janë në dieni të këtyre raporteve. Haiti ka një nga nivelet më të larta të rëmbimit në botë, pasi bandat e fuqishme shfrytëzojnë situatën pa ligj për të fituar para nga pagesat e shpërblimit. Që nga vrasja e presidentit Jovenel Moise në Korrike, fraksionet rivale janë përpjekur të marrin kontrollin dhe mungesa sigurisë ka intensifikuar luftën e përditshme për të mbijetuar të shumë haitianëve. Misionarët e krishterë u kapen më njëherë pasi u larguan nga një qytet dhe vazhdojnë të mbahen nga bandat sipas një burimi të sigurisë të cituar nga Agjencia e Lajmeve AFP. Ministria e Haitit e Drejtësisë dhe Policia Kombëtare nuk e kanë komentuar incidentin. Talibanët do të shpallin një plan korniz për mes të cilit do t'ju mundsohet vajzave të ndjekin shkollimin e mesëm në gjithë Afganistanin, tha një zyrtar i lartë i Kombeve të Bashkuara. Kjo, si pas këti zyrtari, pritet të ndodhë shumë shpejt. Ministri de facto i arsimit në tha se ata po punojnë në një korniz të cilën do t'a shpallin së shpejti që do t'i lejoj gjitha vajzat të shkojnë në shkollë të mesme dhe ne presim që kjo të ndodhë shumë shpejt, tha zëvendëse drejtori ekzekutiv i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, UNICEF, Omar Abdi. Ka disa javë që talibanet kanë thënë se do t'i lejojnë vajzat të kthehen në shkollë sa më shpejt të jetë mundur. Grupi islamik, i njohur për sundimin e tij brutal dhe shtypës nga viti 1996 deri më 2001, është përballur me zemrim ndërkombëtar pasi përjashtoi gratë dhe vajzat nga shkollat dhe puna në të gjithë vendin si pjesë e një reduktimi të lirive të afganëve. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në fund të këtij edicioni ju sjellim edhe një herë titujt kryesor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se procesi zgjedhor po zhvillohet i qetë dhe se dalja deri në ora 11 e qytetarëve është 8.2%. Në Macedoninë e Veriut votimet të dielën filluan me disa probleme teknike. Raportohet për spaku 15 shtetas amerikan të rëmbyer në Haiti. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.